ทที่1เหตุใดการนับถือตนเองจึงเป็นเรื่องสำคัญที่โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งพวกเขานั่งใกล้กันในชั่วโมงเรียนชีววิทยาแต่พวกเขาใช้ชีวิตราวกับอยู่กันคนละโลกดูเหมือนเขาเกิดมาเพื่อได้ทุกอย่างในขณะที่เธอกลับต้องพยายามเอาชนะทุกสิ่งเขามาจากครอบครัวที่หน้าตาดีเติบโตขึ้นในย่านของคนมีฐานะร่ำรวยและได้รับสิทธิพิเศษทางสังคมมากมายซึ่งมักเกี่ยวกับความมั่งคั่งและความสำเร็จในขณะที่เธอนั้นหน้าตาเรียบๆธรรมดามาจากครอบครัวชนชั้นแรงงานที่ต้องทำงานหนักเพื่อยกระดับฐานะของครอบครัวทั้งสองคนยังมีความแตกต่างกันในแง่มุมอื่นอีกเขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยความสงสัยในตัวเองไม่ชอบรูปร่างหน้าตาของตนและสงสัยว่าที่คนอื่นสนใจเขาก็เป็นเพราะฐานะทางการเงินของครอบครัวเขาส่วนเธอกลับมีความสุขอย่างน่าประหลาดปรับตัวเก่งและมีความตั้งใจในการใช้ชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าที่ผู้อื่นคาดคิดไว้ว่าเธอจะทำได้ทั้งที่เธอมีข้อจำกัดมากมายพวกเขาทั้งสองคนมีวิธีการมองตัวเองที่แตกต่างกันสิ่งที่เขามีคือความได้เปรียบด้านวัตถุเงินทองแต่สิ่งที่เธอมีคือการนับถือตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเองเขามีรูปร่างหน้าตาที่ดูดีแต่เธอมีการยอมรับตนเองจากภายในเรื่องราวของพวกเขาทั้งคู่ได้ย้ำเตือนให้เรารู้ว่าเราทุกคนต่างมีวิธีในการมองดูตัวเองซึ่งส่งผลทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองดีพอหรือไม่ดีพอเป็นที่ชื่นชอบหรือไม่เป็นที่ชื่นชอบและรู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าหรือว่าไร้ค่าอาจเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากว่าความรู้สึกที่เรามีเกี่ยวกับตัวเองนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์หรือความสามารถที่เรามีหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนรู้ที่จะมองตัวเองตามมุมมองที่คนสำคัญในชีวิตของเรามองดูเราถ้าคนสำคัญในชีวิตของเราได้ช่วยเราให้รู้สึกว่าเรามีความสำคัญและเป็นที่รักเราก็มีแนวโน้มที่จะมีความคิดเห็นที่ดีเกี่ยวกับตัวเองแต่ถ้าเขาเหล่านั้นทำให้รู้สึกว่าเราไม่ดีพอและไม่เป็นที่ต้องการเราก็มีแนวโน้มที่จะมีความคิดดังนี้ว่าฉันมีบางอย่างที่ผิดปกติฉันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ฉันไม่ชอบตัวเองฉันไม่มีความสามารถมากพอที่จะทำสิ่งนั้นฉันด้อยกว่าคนอื่นฉันอยากหลบซ่อนตัวการไม่นับถือตนเองหรือการไม่เห็นคุณค่าในตนเองเป็นเหมือนกับคำแช่งสาปถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีอะไรดีไม่มีความสามารถอะไรคุณก็จะทำตัวเสมือนว่าคุณไม่มีอะไรดีเลยถ้าหากว่าคุณคิดว่าตัวเองน่าสงสารคุณก็จะทำตัวน่าสงสารถ้าหากว่าคุณมีภาพว่าตัวเองต่ำต้อยคุณก็จะมีแนวโน้มที่จะถอยห่างจากความสัมพันธ์และปัญหาต่างๆที่มาพร้อมกับความสัมพันธ์นั้นและถ้าหากว่าคุณแน่ใจว่าจะล้มเหลวคุณก็มักจะล้มเหลวตามนั้นการขาดความนับถือในตนเองก็เป็นเหมือนการทำให้คำทำนายนั้นสำเร็จด้วยตัวของมันเองนั่นคือหากคุณเชื่อว่าคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตคุณก็มีแนวโน้มว่าจะทำให้คำทำนายนี้สำเร็จด้วยตัวเองเหตุใดความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองจึงไม่ได้ถูกกำหนดด้วยสิ่งที่เรามีหรือเป็นเสมอไปในทางตรงกันข้ามการนับถือตนเองอย่างถูกต้องนั้นเป็นเสมือนคำอวยพรผู้ที่เชื่อว่าตนเองมีความสามารถก็มีแนวโน้มที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกให้กับชีวิตของผู้อื่นผู้ที่มีความเคารพต่อตนเองอย่างถูกต้องจะแสวงหาการมีสัมพันธภาพและกล้าเผชิญปัญหาที่ท้าทายผู้ที่มีความคิดเชิงบวกต่อตนเองก็มีแนวโน้มที่จะทำตามสิ่งที่ตนเองมุ่งหวังไว้ได้สำเร็จอย่างไรก็ตามการนับถือตัวเองก็มีข้อเสียเช่นกันแม้เรารับรู้ว่าการเคารพตนเองอย่างเหมาะสมนั้นเป็นประโยชน์แต่เราจำเป็นต้องทราบถึงอันตรายของการคิดเชิงบวกท ที่มักมีการส่งเสริมกันในแวดวงการศึกษาตามสื่อต่างๆและแม้กระทั่งในแวดวงศาสนาเพื่อพยายามที่จะช่วยผู้อื่นขจัดความรู้สึกของการดูถูกตนเองและการปฏิเสธตนเองซึ่งความพยายามที่จะช่วยนั้นหลายครั้งส่งเสริมให้เกิดความหวังแบบผิดๆการนับถือตนเองหรือการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ใช่การมีความมั่นใจในตนเองแบบที่บอกว่าฉันเป็นอะไรก็ได้ที่ฉันอยากจะเป็นฉันสมควรได้มากกว่านี้ฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครฉันไม่เสียใจเลยฉันไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นการเคารพตนเองอย่างเหมาะสมนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของเราได้ตามความเป็นจริงการเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างถูกต้องจะกล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่าชีวิตฉันมีจุดมุ่งหมายฉันเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ฉันสามารถที่จะรักและได้รับความรักฉันต้องการคนอื่นเหมือนที่พวกเขาต้องการฉันฉันจะขอโทษในเรื่องที่ฉันทำผิดฉันสามารถเป็นทุกสิ่งได้ตามที่พระเจ้าประทานความสามารถให้ฉันเป็นการประเมินตัวเองสูงกว่าความเป็นจริงนั้นก็แย่พอๆกับการทำลายตนเองและการคิดว่าตัวเองมีภาพลักษณ์ที่ต่ำต้อยความหยิ่งทะนงตนทำให้เราเรียกร้องจากคนอื่นอย่างไม่ยุติธรรมความหยิ่งทะนงตนนี้อาจทำให้เราเชื่อว่าเรามีสิทธิ์ในบางอย่างที่เราไม่มีรวมถึงกระตุ้นให้เราไม่ยอมรับรู้ว่าเราต้องการพระเจ้าและคนอื่นการเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างถูกต้องนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง